þriðji stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2015 til 2016. Haldinn þriðju daginn 20. og 3. júní klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O. Formaður Rósa María Hjörvar, R.M.H. Gjaldkeri Baldur Snær Sigurðsson, B.S.S. Meðstjórnandi Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B. Varamaður Rósa Ragnarsdóttir, R.R. Varamaður Patrekur Andri Saxelsson, P.A.A. Varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson, K. Framkvæmdastjóri. Forföll Halldór Sævar Guðbergsson, HSG. Varaformaður Lilja Sveinsdóttir, LS. Ritari María Hauksdóttir, MH. Varamaður. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá var samþykkt. Önnur mál. B.O. boðaði tillögu að framkvæmdastjóri sæti ekki stjórnarfundi félagsins. Þriðja afgreiðsla fundargerða. Fundargerð annars fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt. Fjórða skýrslur. Skýrsla formanns lá fyrir fundinum þar sem fjallað var undirbúning vegna NSK ráðstefnu. Fund í HÍ vegna lagningu leiðarlína. Heimsókn til spænsku blindra samtakanna í Madrid 17. júlí næstkomandi. Starfsáætlun til áramóta. Fund með formanni ÖBÍ vegna fagráðs kynferðislegt ofbeldi. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Blindra vinnustofuna. Ferðaþjónustumál. Launahækkanir samkvæmt nýgerðum kjarasamningum. Viðhaldsverkefni á Hamrahlið 17. Vor happadrætti Blindrafélagsins. Upplýsinga aðgengismál. Samkomulag lokleigu samnings nuddstofu Óla. Sumarfrí. Eitt ár í starfi. Fimmta bréf. Engin bréf og erindi lágu fyrir fundinum. Sjötta NSK, NKK og sumfundir og NSK ráðstefna. Formaður gerði grein fyrir undirbúningi ráðstefnunar. Að tillögu formanns var samþykkt var að Blindrafélagið byði þáttakendum á NSK, NKK og sumfundunum til kvöldverðar eins og hefð er fyrir. Jafnframt verði ráðstefnu gestum boðið til grillkvöldverðar. Formaður hefur þegar safnað styrkjum upp á 300.000 krónur. Formaður gerði tillögu að því að eftirtaldir sætu ráðstefnuna fyrir hönd Blindrafélagsins Bergvin Oddsson, Halldór Sævar Guðbergsson, Lilja Sveinsdóttir, Íva Marína Tríkheim, Patrekur Andri Saxelsson, starfsmaður frá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni, Ólafur Ólafsson foreldri og Gísli Helgason sem verður bæði fulltrúi og einni verktaki sem hljóðu upptökumaður. Formaður segist jafnframt gera ráð fyrir því að framkvæmdastjóri sitji í einhvern hluta ráðstefnunar. Formaður segist gera ráð fyrir að alltaf tveir starfsmenn Blindrafélagsins verði ráðstefnu gestum innan handar. Því miður hefur gengið erfiðlega að fá foreldra til þess að sækja ráðstefnuna, en bót er í máli að eitt foreldri vill sitja ráðstefnuna. Formaður segist gera ráð fyrir að samtals verði nýju fulltrúar frá Blindrafélaginu á ráðstefnunni auk tveggja starfsmanna. 7. EBU þingi í London 20. og 7. 20. og 8. október 2015. Formaður gerði að tillögu sinni að senda þrjá fulltrúa og að þeir gætu verið auka hans sjálfs Halldór Sævar Guðbergsson og María Kajsa alþjóða fulltrúi. Tillagan var samþykkt. 8. aðalfundur ÖBÍ val á fulltrúum. MH. Formaður lagði til að fulltrúar Blindrafélagsins yrðu B.O. HSG og MH yrðu aðalmenn og til varapa GRB og LS. Var sú tillaga samþykkt. 9. skipun nefnda. Formaður lagði fram tillögu að eftirfarandi nefndir yrðu starfræktar á árinu og hverjir forsvarsmenn þeirra yrðu. Nefndir innan Blindrafélagsins 2015-16. Tómstundanefnd, Guðný Hannesdóttir formaður, Jón Helgi Gíslason, Guðrún Skúladóttir og Guðvarður Birgisson. Skemmtinefnd, Halldór Sævar Guðbergsson formaður, Þórarinn Þórhaldsson og Oddur Stefánsson. Ferða og útivistarnefnd, Sigurjón Einarsson, María Hauksdóttir, Rósa Ragnarsdóttir. Jafnréttist nefnd Ólafur Þór Jónsson, Steinar Björgvinsson, Lilja Sveinsdóttir, Magnús Jóel Jónsson og Marjaka Isa Matthiasson. Nefnd innra starf félagsins Bergvin Oddsson, Lilja Sveinsdóttir, María Hauksdóttir og Ólafur Þór Jónsson. RR mæltist til þess að reyna að fá Bryndísi Snæbjörnsdótturinn í jafnréttisnefnd. Formaður tók að sér að ræða við hana. Efasemdir komu fram að vera með nefndum innra starf félagsins. Snerist þar efasemdir meðal annars að slík nefnd væri ekki lýðræðisleg og á vettvangi hennar væri verið að fjalla mál sem ættu heima á borði kjörinna stjórnar félagsins. Formaður bar undir atkvæði tillögu að starfrækja nefndum innra starf félagsins og var tillagan felld með fjórir atkvæðum gegn einn. Aðrar tillögur nefndir og forsvarsmenn þeirra voru samþykktar. Tíunda starfsáætlun stjórnar fram að áramótum. Formaður lagði fram tillögu að eftirfarandi starfsáætlun. Júní og júlí. Stefna Kópavogsbæ vegna ferðaþjónustu mála fyrir hönd Ívu Marinar. Ágúst. Kaupa tvo nýja leiðsöguhundi hið minnsta. Fjárfestingarleðir fyrir blindrafélagið til framtíðar. 20. og 2. ágúst, menningarnótt, tónlist og grín í myrkri. Blindir og sjónskertir listamenn stíga á stokk. 20. og 4. ágúst dreifing á víðsjá. 20. og 9. ágúst NSK, NKK og sunfundir í Hvalfirði. 30. og 30. og 1. ágúst NSK ráðstefna í Hvalfirði. 20. og 9. ágúst gras rótar kaffi. September. Stofna fagráð og þekkingarmiðstöðum kynferðislegt ofbeldi fyrir fatlaða. Kynningarfundur á Akureyri og á Suðurnesjum, Vestfirðir. NSK ráðstefna 1. til 3. september. 9. september foreldrafundur í Hamra hlíð 17 fræðsla og kostning í stjórn. 10. september stofnfundur Vesturlands deildar blindrafélagsins. 12. september sjálfboðaliða námskeið. 17. september stofnfundur leiðsöguhunda deildar blindrafélagsins. 18. september samráðsdagur stjórnar, nefnda og deilda. 20. og 7. september stefnumótunarfundur stjórnar. Frá 10 til 17. Október. Gera samning við Reykjavíkur borgum liðveyslu þjónustu. Fyrirlestra herferði til forritara í fyrirtækjum og háskólum aukið rafrænt aðgengi. Sjónvendarvika 8. til 15.8. Heimsókn sinan frá USA. 17. október ársátið stjórnar og skrifstofu, forsvarsmanna deilta og nefnda. 20. og 7. til 28. október EBU þing í London. 30. og 1. október grasrótar kaffi. November. Fyrirlestra herferði til forritara í fyrirtækjum og háskólum aukið rafrænt aðgengi. 15. november stofnfundur aðstandenda deildar blindrafélagsins. 19. november félagsfundur. December. Fjölka vefarsnotendum í 250 notendur fyrir áramót. Önnur mál sem erfitt að setja á ákveðina mánuði. Nýr ferðaþjónustu samningur við Hafnarfjarðarbæ, Mosfellsbæ og Garðabæ. Talandi hraðbankar, verkefni með viðskiptabönkunum. Fá ríkið til að greiða niður fóður kostnaði vegna leiðsöguhunda. Eftir fylgni vegna ímyndarátaksins blindir sjá. 100 fyrirtæki og stofnanir noti vefþuluna í vona. Áframhaldandi vinna að fjölga ferðaþjónustu samningum við lögblinda íbúa sveitarfélagana vítt og breytt landið. Eitt kort fyrir félagsmenn og reyvil. Fundarhringur með þroskahjálp og uppi með kjörnum sveitarstjórnar fulltrúum og embættismönnum. Farið var yfir starfsáætlunina og hún rætt. Efasemdir komu fram hvort nægur fyrirvari væri á skemmtun 20. og 2. ágúst til að tryggt sé að vel takist til. Einnig var gagnrýnt hversu seint þessi hugmynd fram komin. Ákveðið var að skipa undirbúningshóp til að vinna að skipulagningu atburðarins 20. og 2. ágúst. Að tillögu formann sem voru skipaðir í hópin Bergvin Oddsson, Hlynur Þór Ragnarsson og Gísli Helgason. Efasemdum var lýst yfir áformum að halda sjálfboðaliðanámskeið, það væri tímaskekkja. Nokkur umræða skapaðist málið og voru meðal annars sett fram sjónarmiðum að frekar ætti að ráða fólk til að stóðar þeim félagsmönnum sem á þurfa að halda. Nefnt var mikilvægi þess að brýna fyrir þeim sem ráðnir væru til að stóðar að venja sig á að bjóða fram aðstoð og spyrja hvernig aðstoð viðkomandi þarfnast. Ákveði var að vísa málinu til úrlausnar á skrifstofunni með það að markmiði að gera aðstoð á tilteknum viðburðum á vegum félagsins markvísari. Umræður urðu fyrirhugaða heimsókn sinnan frá USA. Baldri var falið að afla frekari upplýsinga manninn. Baldur vakti athygli á lélegri nýtingu tölvuherbergisins og var honum ásamt búafalið að skoða það mál frekar. Samþykkt var að halda umræðu áfram á næstu fundum. 11. önnur mál. Formaður gerði það að tillögu sinni að framkvæmdastjóri myndi ekki sitja stjórnarfundi. Sem rökstuðning nefndi hann að það kostaði félagið 400.000 krónur á ári í launakostnað að hafa framkvæmdastjóra á stjórnarfundum, en það 0,5% af launakostnaði félagsins á ári. Nokkur umræða skapaðist tillöguna þar sem meðal annars var á það bent að allt frá því að félagið hafi haft framkvæmdastjóra, sem eru einhverjir áratugir, hafið að tíðkast að framkvæmdastjóri sæti stjórnarfundi og fram til þess hafið það þótt nauðsynlegt. Hörð gagnrýni kom fram á að svo veiga mikið mál væri tekið á dagskrá undir liðnum önnur mál. Með vísan í fyrri fundi þá var formaður jafnframt gagnrýndur fyrir endurteknar tilraunir til að stofna til átaka við framkvæmdastjóra. ISS, GRB, RMH og RR lýstu sig alfarið andsnúin tillögu formans. Formaður bar tillöguna undir atkvæði og var hún felld með 4 atkvæðum gegn 1. Fundi slitið klukkan 18:20. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.